Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 17 Aprili 2017. Karibuni.
Wamekata shauri kurudi kwao na sasa nume.
Naam, katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya kuondoka kwa baadhi ya wanajeshi wa chama cha SPLA nchini Sudan Kusini, kuondoka kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wamekata shauri kurudi kwao na sasa nimekuja na Pelosi wa South Sudan na Son Excellence the Vice Minister kusema kwa heri.
Wanajeshi na majenerali walioshiriki katika vita vya kumweka madarakani Rais Yoweri Museveni wa Uganda mwaka 1986 wastahafishwa.
Na katika makala ya jamii na maendeleo hii leo tunazungumzia mji muhimu wa mashariki ya Kongo wa Kisangani ulio katika njia panda kati ya mashariki na magharibi mwa nchi.
Ile centre Carrefour ile iko natuletea ba opportunity mingi ya kazi, njoo naona usalama iko naendelea na maendeleo vile iko naenda pole pole, mambo hii manyumba huko naona Kisangani leo haiko bazungu njoo bali achaka pana.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Idi na habari za dunia.
Chama tawala cha Uturuki kimetangaza ushindi katika kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba inayompa rais Recep Tayyip Erdogan mamlaka mapana. Ikiwa 99% ya kura zimehesabiwa, taarifa rasmi ya vyombo vya habari vya Uturuki vinaelezwa kwamba kura hiyo imepigwa kwa zaidi ya 51% na kura ya hapana ni 49%. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya Uturuki baadaye alithibitisha kuhusu matokeo hayo na kusema matokeo rasmi yanaweza kutokea katika kipindi cha saa cha siku 12 zijazo. Rais Erdogan aliwaambia wafuasi waliokuwa wakishangilia katika makazi yake mjini Istanbul kwamba kambi ya kura ya ndio imejihakikishia kura milioni 25 ikiwa ni sawa na watu milioni 1.3 zaidi ya wale waliopiga kura ya hapana ya mabadiliko yanayotarajiwa kufanyika. Makamu rais wa Marekani Mike Pence ameelezea umadhubuti wa ushirika wa Marekani na Korea Kaskazini baada ya jaribio lililoshindikana la kufyatua kombora lililofanywa jana na serikali ya Pyongyang. Akiwa katika chakula cha pamoja na ndugu na wanajeshi wa Marekani wanaoishi Korea Kusini, amesema japo huu ni muda wenye changamoto nyingi, lakini ushirika wa kihistoria wa watu wa Korea Kusini kwa sasa ni madhubuti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mpango wa Pence katika ziara yake hiyo ya kwanza Korea Kusini ni kuzungumza na viongozi wa Japan, Indonesia, Australia na Korea Kusini kuhusu sera inayoitwa msukumo wa kutosha wa ushirikishwaji, ukilenga kuipa msukumo serikali ya Korea Kusini. Hakukuwa na taarifa za kina kuhusu sera hiyo. Rais Francois Hollande wa Ufaransa amewaonya wagombea wa kiti cha rais katika uchaguzi mkuu wa Ufaransa wiki ijayo kwamba wasithubutu kulaumu Umoja wa Ulaya kwa faida zao za kisiasa. Akihutubia sherehe za kumbukumbu za vita vya kwanza vya dunia huko kaskazini mwa Ufaransa hapo jana, kiongozi huyo alisema badala ya kupuuzia Umoja wa Ulaya inabidi kuulinda na kuimarisha. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Rais Hollande alitoa matamshi hayo jana, wiki moja tu kabla ya uchaguzi muhimu wa rais, kufuatia baadhi ya wagombea kutishia kuiondoa nchi hiyo kutoka Umoja wa Ulaya au kutoka sarafu ya Ulaya, euro. Miongoni mwa wagombea hao ni Marine Le Pen, kiongozi wa chama cha kulia chenye itikadi kali zinazopinga wageni, na Luc Mélenchon anayeungwa mkono na chama cha kikomunisti. Kufuatana na uchunguzi wa maoni, Le Pen anaongoza katika duru hii ya kwanza, na Mélenchon aliyekuwa nyuma kwa ghafla amepanda mnamo siku za hivi karibuni kutokana na mzozo unaomkumba kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia ya kati pamoja na yule wa kisosialisti. Rais Hollande amesema uchaguzi wa mwaka huu hauzungumzii mambo muhimu kwa manufaa ya taifa, bali kuzungumzia kashfa na kufunguliwa mashtaka baadhi ya wagombea na kuzusha vitisho. Kwa vile anasema yeye si mgombea tena katika uchaguzi huu, basi anatoa wito kwa watu kuridhiana na kutotumia mambo yasiyo ya kweli kudanganya wapiga kura na kutisha kwamba Ufaransa itajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama moja ya Misri imemwondolea mashtaka mwanamke wa Kimarekani mwenye asili ya Misri pamoja na watu wengine saba baada ya kukaa kizuizini kwa takriban miaka mitatu kwa mashitaka ya biashara haramu ya usafirishaji wa watu kupitia taasisi yake inayojishughulisha na watoto wa mitaani wa Cairo. Mshukiwa mkuu Aya Hijazi, mumewe na wengine sita wameshikiliwa toka mwezi Mei mwaka 2014. Wakati polisi wa Cairo walipovamia taasisi yake bila ya hati ya mahakama na kuchukua kompyuta na vifaa vingine. Watu hao saba walishitakiwa kwa kusafirisha binadamu, unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto na kutumia watoto katika maandamano ya kuipinga serikali. Kukamatwa huko kulizua malalamiko kutoka kwa makundi ya wanaharakati yaliyodai mashitaka yaliyopangwa ili ambayo ilikuwa ni sehemu ya serikali kuzishughulikia asasi zisizo za kiraia. Na maafisa wa usalama wa Pakistan wamemkamata mwanamke mmoja Jumamosi akidhaniwa alipanga njama ya kushambulia mkusanyiko wa Wakristo mkesha wa Pasaka mjini Lahore, ambao ni makao makuu ya jimbo la Punjab. Idara ya kupambana na ugaidi ya Punjab imeeleza kwamba Noreen Lahari, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha tiba cha Liaquat, alirejea kutoka Syria akiwa na lengo la kushambulia Wakristo ambao ni wachache nchini Pakistan. Lahari aliondoka nyumbani kwao mwezi Februari mwaka huu kwenda chuoni na hakurejea nyumbani. Siku ya Jumamosi, maafisa wa usalama walivamia eneo waliodhani walikuwepo mshukiwa na kuwashikilia washukiwa wanne wanaoaminika kuwa na uhusiano na Islamic State, akiwemo Lahari.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa habari, hivi sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mjini Goma, Kivu Kaskazini, ambako wapiganaji wa Sudan Kusini wameanza kurudi kwa hiari yao kufuatana na ombi la mashirika ya kiraia, na hasa kutokana na ushirikiano kati ya serikali ya Kongo na Sudan Kusini pamoja na Umoja Mataifa. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Wapiganaji hao walifika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukimbia mapigano, na kwa sasa wengi miongoni mwao wameamua kurudi nyumbani baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Sudani Kusini kuzungumza katika ushirikiano wa Umoja wa Mataifa MONUSCO DRC.
Huyu hapa mmoja wa wapiganaji hao kutoka Sudan Kusini.
Wa Sudan Kusini hapa Kongo wanaweza kurudi nyumbani. Hivi sasa wanaweza kurudi na kujiunga na serikali ya Sudan Kusini ya Rais Salva Kiir, na hawatarudi katika makundi ya waasi. Kwani hivi sasa kuna uhakika usalama umeanza kurudi. Hakuna wasiwasi wowote.
Balozi wa Sudan Kusini Beatrice Kamiba Weni asema usalama tayari nchini mwake na lazima raia wa Sudani Kusini waliyeko uhamishoni kurudi na kujenga nchi yao.
For me it is also an opportunity to call South Sudanese who really feel aggrieved, let them come back to the country.
Naye David Gresley ni kutoka Umoja wa Mataifa akihusika na masuala ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile operation mbalimbali za Umoja wa Mataifa.
Tumekuja leo hapa kwa sema kwa heri kwa SPLA Aoki ambao wamekuja hapa iliyokuwa miezi sita wamekata shauri kurudi kwao na sasa nimekuja na balozi wa South Sudan na son excellence le vice ministre kusema kwa heri. Nafikiri ni muhimu sana kwa waskari ambao wamebaki hapa nafikiri tutaweza kusaidia amani na hiyo inchi ya South Sudan.
Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wanarudi kwa hiari yao kulingana na sheria ya kimataifa. Wapiganaji wengi zaidi ya 500 wao hawajakubali kurudi Sudani Kusini wakisema usalama bado mjini kwao. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea mbele basi, hebu tupate habari zaidi za dunia.
Karibu watu 3,000 walitarajiwa kuondolewa hapo jana kutoka miji minne iliyozingirwa kutokana na mapigano kaskazini mwa Syria, ikiwa ni mpango wa kubadilishana watu uliositishwa kwa saa 24 kufuatia mlipuko mkubwa uliosababisha vifo na majeruhi. Wote waliotolewa wanatoka katika vijiji vinavyounga mkono serikali vya Foua na Kifyariam na vijiji vinavyoshikiliwa na waasi vya Zabadan na Madaya. Sehemu zote nne zimekuwa katika mapambano makali katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Shirika la uangalizi wa mambo ya haki za binadamu nchini Syria lenye makazi yake nchini Uingereza limesema jana Jumapili kwamba karibu mabasi 120 na magari ya wagonjwa yalielekea Fouma na Kifyariam kusaidia watu waliokuwa wakihamishwa kutoka mjini Aleppo.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Uganda ambapo serikali inawastaafisha wanajeshi wake wote waliopigana vita vilivyomwezesha rais wa sasa Yoweri Museveni kuingia madarakani mwaka 1986. Zaidi ya wanajeshi 15,000 wanapangiwa kustahafu akiwemo mkuu wa polisi jenerali Kale Kaihura. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Baada ya kuhudumu kwa zaidi ya miaka 36, wanajeshi wote wakongwe katika jeshi la Uganda wanastaafishwa kutoka jeshi hilo na nafasi zao kuchukuliwa na vijana. Sababu maalum ya kuwaruhusu wanajeshi hao ambao wanajulikana kwa kupigana vita vilivyomwezesha Rais Museveni kuingia madarakani mwaka 1986 haijatolewa, lakini msemaji wa jeshi Brigadier Richard Karimiri anasema ni hatua ya kawaida.
We should be able to retire over 2000 officers including generals.
Tunalenga kuwaruhusu zaidi ya wanajeshi 2000 wakiwemo majenerali na zaidi ya wengine 10,000 kustaafu. Ni sehemu ya kazi ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi. Tunalenga kuimarisha utendakazi wa jeshi letu.
We have in the past retired a number of them.
Baadhi ya wanajeshi hao wamekuwa wakitaka kuondoka jeshini bila mafanikio. Kati yao ni General David Tinyefunza ambaye amekuwa mahakamani kwa muda wa miaka 8 akitaka kustaafu bila mafanikio. Baadhi ya wachambuzi wamekuwa na maoni kwamba wanajeshi hao wamekuwa kilazimishwa kusalia jeshini kwa hofu kwamba wakiruhusiwa kuondoka wanaweza kujiingiza katika siasa na kupromosha utawala wake Museveni. Brigadier Kasiri Egwanga ni mmoja wao.
Oh yeah, it's time. Let the young ones.
Ni hatua nzuri. Waruhusu vijana kuchukua usukani. Nina umri wa miaka 65 sasa. Nafanya nini katika jeshi? siwezi kukimbia na kushiriki katika vita.
No way.
Wanajeshi hao walipigana kati ya mwaka 1980 na 1985 pamoja na Rais Yoweri Museveni dhidi ya utawala wake Apollo Milton Obote na Jenerali Tito Okello, na kufanikiwa kumwezesha Museveni kuingia madarakani mwaka 1986 kwa mtuta wa bunduki. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Chama tawala cha Uturuki kimetangaza ushindi katika kura ya maoni ya kubadili katiba inayompatia Rais Recep Tayyip Erdogan madaraka kamili ya kuliongoza taifa hilo. Lakini Abdushakuru, wachambuzi wanasemaje matokeo hayo ambapo kura ya ndio imepata 51% tu ya kura? Inaonyesha kuna mgawanyiko mkubwa nchini humo na itakuwa ni changamoto kwa kiongozi huyo kukabiliana na hali hiyo, au wewe unasemaje?
Ni kweli kabisa Idi, kuna changamoto kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine wachambuzi wanasema kungelikuwepo na mashindano ya dunia ya nani aliyeshinda uchaguzi mara nyingi duniani, basi Rais Recep Tayyip Erdogan atakuwa anachukua kombe la dunia, kwani katika muda wa miaka 15 tangu chama chake cha AKP kuingia madarakani, yeye ameshashiriki katika uchaguzi mara 11, tano zikiwa ni uchaguzi wa bunge, kura ya maoni mara 2, uchaguzi wa serikali za mitaa mara 3, na mara 1 katika uchaguzi wa rais, na mara hizo zote amepata ushindi. Sasa kwa upande wa mgawanyiko wa nchi, safari hii wachambuzi wanasema ushindi si mkubwa hivyo, ikimaanisha Waturuki wamegawika juu ya mabadiliko hayo, kwani 51% wameunga mkono mabadiliko ya katiba na 49% wamepinga, ikiwa takriban nusu bin nusu. Hata hivyo, inaonekana rais mwenyewe Tayyip Erdogan hakubaliani na hali hiyo, kwani akizungumza mbele ya maelfu ya wafuasi wake jana usiku walipokuwa wanasherehekea ushindi nje ya mojawapo ya nyumba zake mjini Istanbul, pale matokeo awali yalipotangazwa, alikuwa anasema haya:
Evet yere tarihe not düşen aziz milletimiz işte.
Ninawatakia wote kila laheri kutokana na matokeo ya kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba. Taifa letu kwa mara nyingine limetumia uchaguzi kwa njia ya busara kutoa maoni na kuleta mabadiliko ya katiba ambayo yameshakubalika na bunge.
Aliendelea kusema kwamba hivi sasa kungali na kazi kubwa iliyobaki, na kwanza ni kurudisha hukumu ya kifo, jambo ambalo litaizuia kabisa Uturuki kuweza kuingia jumuiya ya Ulaya. Na kwa hakika atakuwa na kazi kubwa, wanaeleza wapinzani na wachambuzi. Mkazi mmoja akizungumza na Sauti ya Amerika mjini Istanbul anasema yeye alipiga kura ya hapana.
Böyle bir anayasa dünyada herhangi bir yerde yok bize sundukları. Cumhuriyeti, demokrasi diye bir şey.
Sidhani kama kuna katiba ya aina hii kokote duniani waliotuambia tupigie kura. Haifuate msingi wa jamhuri wala demokrasia. Haiwakilishi chochote. Inakusanya madaraka yote na kumpa mtu mmoja. Sasa hebu tumchukue rais huyu, ni mtu mzuri, mambo yataweza kuwa mazuri, lakini je, atakaye mfuata itakuwaje? Mtu yeyote ataweza kutumia madaraka haya vibaya.
Na wakazi wengine wa mji huo wa Istanbul wamepiga kura, na wafuasi wa rais kwa upande wao wamekuwa na furaha na wameridhika, wakisema kulikuwa na haja ya katiba kubadilishwa.
Öyle kullan, evet, evet.
Neden evet?
Ne demek evet?
Nilipiga kura ya ndio ili ninufaishe nchi yangu.
Wachambuzi kwa upande wao wanasema kutakuwepo na kazi kubwa katika siku zijazo. Serkan Demetris, mhariri wa gazeti la Hurriyet mjini Ankara, akizungumza na shirika la habari la Reuters anasema:
This is a very in fact a big dilemma of the Turkish society what we are.
Hivi sasa kutakuwepo na mvutano kati ya jamii ya Waturuki kutokana na kile tunachoshuhudia sasa, na hali huendi kaendelea kwa muda mrefu, kwani taswiri ya kisiasa inaonyesha kutakuwepo na mazingira magumu kwa Rais Erdogan na chama chake cha AKP. Kwani hii ilikuwa kura ya kihistoria kwa mara ya kwanza kuamua mustakabali mpya kwa taifa hili.
Miongoni mwa madaraka atakayo nao rais kutokana na mabadiliko ya katiba ni kwamba sasa anaweza kuongoza chama cha kisiasa. Hapo awali rais alikuwa hana madaraka hiyo. Atakuwa na madaraka kulivunja bunge, na atakuwa na uwezo wa kuteua mahakimu wa mahakama kuu na mahakama ya katiba. Cheo cha waziri mkuu kinaondolewa, mawaziri watateuliwa moja kwa moja na rais, na bunge halitokuwa tena na nguvu zilizokuwa nazo.
We'll be right back.
Naam, wapenda wasikilizaji, tukiendelea na Kumekucha Afrika, hivi sasa tunaelekea huko Boston ambako mwenzetu Harrison Kamau yuko tayari kutuambia punde hivi kutakuwa na mashindano mashuhuri ya mbio za marathon za 121. Harrison, hebu tuambie matayarisho hadi hivi sasa amekuaje na nini tunataraji baadaye hii leo?
Kwa kweli kama ulivyotaja Shakuru, ni kwamba leo ikiwa tarehe 17 Jumatatu, saa chache tu kuanzia sasa, basi mashindano ama mbio za marathon, Boston Marathon, zitaweza kuanza. Na ni vizuri kujua kwamba mbio hizi ndio za mara ya 121, yani zimekuwa zikifanyika kwa miaka 121. Na kama mambo yalivyo na kunavyotarajiwa, ni kwamba wanariadha wengi sasa wako hapa mjini Boston, na ulinzi kwa hakika uko katika hali ya juu zaidi.
Kwa ujumla wanasema kuna wanariadha wangapi mwaka huu?
Kwa kweli Shakuru, hizi ni mbio za kihistoria kwa sababu wanariadha ambao wamejiandikisha kushiriki katika mashindano ya mwaka huu ni takriban 1,032 ambao watakuwa wote pale katika barabara maarufu kabisa, barabara ya Boston. Hapo ndipo wataanza mbio hizo.
Kwa hivyo kwa ujumla hawa ni wanariadha na wengine tu wanashiriki. Je, wale wanariadha wanaofahamika duniani kutoka Kenya, Ethiopia, je, umepata habari wako wangapi na vipi wanashiriki?
Wanariadha kutoka hapa Marekani, kwanza kabisa ni wanariadha shupavu kabisa, wengine waliweza kushiriki kwenye mchezo wa Olimpiki ni 10. Kutoka kule nchini Kenya, kwa upande wa wanaume kuna takriban wale wa shupavu kabisa wanaume kama 10, na vile vile kwa upande wa wanawake hivyo hivyo. Na kwa wengi wanauliza ni kina nani mashuhuri ambao wako hapa na ni kina nani tunawatarajia ambao wanashiriki kwenye mashindano ya mwaka huu ya marathon ya Boston. Miongoni wa wale kutoka Kenya ni kama vile Wesley Korir, ambaye alikuwa wakati mmoja mshindi wa mbio za Boston mwaka wa 2012. Vile vile tunaye Wilson Chebet, vile vile kutoka Kenya, wakati ameshakuwa mshindi mara tatu katika mbio za Amsterdam, huku kukiwa na Edna Kiplagat ambaye niliweza kumhoji hapo awali, ambaye ameshawahi kushinda mbio za London Marathon na vile vile kule New York City, miongoni mwa wale walioko ambao wanashiriki siku ya leo.
Kwa hivyo kuna matumaini baadaye hii leo wa Kenya watawika zaidi kama kawaida yao.
Imani ndio hiyo, na wale niliweza kukutana nao wanasema kwamba wanaamini kwamba wa Kenya watabadili mambo, ikikumbukwa kwamba mwaka uliopita hawakuwa na bahati sana ya kuweza kushinda katika mbio hizi za Boston Marathon.
Asante sana Kamau, tutakufuatilia zaidi katika matangazo yetu ya baadaye hapo jioni, View Express na matangazo ya ulimwengu wa michezo. Asante.
Asante sana Shakuru.
Na mwapresizaji, Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika hivi sasa kukuleteni makala yetu ya Jumatatu ya jamii na maendeleo. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, hivi karibuni alikuwa katika mji wa Kisangani huko huko Kivu, ambako alikwenda kuangalia hali ya ukame unavyoathiri mji huo. Lakini vile vile anatupatia habari zaidi mji wa Kisangani, umuhimu wake uko katika njia panda kati ya maeneo mawili, magharibi na mashariki. Hebu tusikilize.
Hapa niko katika mji wa Kisangani, ambao mji unaokuwa katika njia panda ya mashariki na magharibi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni mji muhimu kwa maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyosema Augustin Asumaka, meya wa mji wa Kisangani.
Tuko vile na biashara, mambo hapa iko vile moya Carrefour. Unatokea Bondo, unatokea Buta, unafika Kisangani, utapitia tu Kisangani. Wata kwenda Manyema, unapitia Kisangani. Wata kutoka Beni Butembo, wapitia tu na Kisangani. Wata kwenda Ikela Equateur, unapitia Kisangani. Ile centre Carrefour ile iko natuletea ba opportunite mingi ya kazi. Njoo naona usalama iko naendelea na maendeleo vile iko naenda pole pole. Mambo hii manyumba huko naona Kisangani leo haiko bazungu njoo baliachaka pana. Iko manyumba yenyewe watoto wa nchi kuangalia revolution ya modernite na vision ya mkubwa ya nchi. Njoo naona Kisangani leo inaanza kukamata sura kabisa mpya.
Kisangani yapatikana katika mkoa wa Chopo uliokuwa zamani mkoa wa Orientale, ambako kuna uchimbaji wa madini aina mbalimbali, lakini vile ni muhimu kwa biashara, akisema meya. Ila vile vile kuna sehemu muhimu inayojulikana kama vile Wagenya Shit, rahia hapa waishi kuuza samaki na uvuvi katika mto Kongo. Lakini leo samaki zimepungua kutokana na maji kupungua katika mto Kongo kwa sasa.
Hapa tuko kushite wagenya. Sie tunaponaka hapa Kisangani kwa ajili ya mai. Si tuko bakomersa banye tuko nauza samaki. Leo hii mai nakauka, tuakua teseka, depi asubuhi njo mwanja kupata ile kasamaki mbili tupata ti sasa hivi. Gizi ya kusomesa batoto haiko juu tunaponaka pale juu ya kupata samaki.
Lakini hamuogope hii shite ama hii bwawa nyimu nakuja shinda kwenye maji?
Si. Basi si hatutaogopa shite juu tuko batu mwenye tunazalika hapa, tunagua hapa, tunayua kazi yetu njo ya mai. Sie njo banye mwingine.
Wanawaita nini? Wagenya?
Tunaita wagenya.
Tukiwa hapa katika mji wa Kisangani kwenye bwawa hili ni kwamba baadhi ya uvuvi wanasema kwamba samaki zimepungua kutokana na upungufu wa maji katika mto Kongo.
Hapa nachukua mtumbwi.
Lakini hivi karibuni tutawasili, eh? Mto Kongo umeigawa Kisangani kwa vipande viwili.
Na kuvuka sehemu ya pili ya maji na kutana na wavuvi hapa katika mtaa wa Lubunga, mji wa Kisangani, Rive Gauche.
Ninakwasa wakati sele bahari na yalaka mingi. Na njo samaki banaendaka kuzala. Sele sasa sale mai naanja kushuka, kama ikashuka nafika nivo moya njo samaki naonekanaka sasa ya mwa mingi. Hapa sasa kuyu periode hapa hivi samaki haiko mingi sana kubari.
Wanawake wengi wafanya biashara na wengine wakulima pembeni ya mto Kongo kwa kujimudu kimaisha. Wengi wakisema kwamba wamerizika kuona kwamba mto huo Kongo umepungua ili wafanye shughuli zao za kilimo.
Mai kayala hapa. Hatutapata fazi ya kuuza papa. Ndio tunapenda tupate fazi ya mzuri ya sie kuuza. Tunateseka saute maika tuyalia tuko na ngaika fazi ya kuuza. Baporte biko na kia kupontekana na matope. Tunapenda tuke fazi ya prope. Ndio tunamuto na tukuta hivi na tukuta kunivomwa ya jie. Hatuna soko. Tunafurai juina kama ndio tunafurai. Kayala hapa mwae haiko. Tunakuwa kuangaika yue na pita, hatuna mafazi ya kufichama. Hatutafuchia fazi ya kuuza. Kumuzi na seba muki ya mimba, tunakuwa tumekala fazi ya kukala haiko.
Ifahamike kwamba mto Kongo ndio wakuza maendeleo katika mji wa Kisangani, kwani mto huo waunganisha mikoa mbalimbali ya mashariki pamoja na mji wa Kinshasa na hata mikoa ya magharibi. Leo Deho Basango ni gavana makamu wa mkoa wa Chopo akiwa na makao yake katika mji wa Kisangani.
Kwanza inafaa kujua kama ile mambo yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kama mai inapunguka, yupeke Mwenyezi Mungu atairudisha wakati yeye alipanga. Na wakati alipanga ndio wakati mzuri juu ya binadamu. Maana yake kukuma masua yenye inafanyaka ile kazi ya kutosa majiwe, buchanga kumaji. Benye biko na masua ya kusema inaomba baangalie tonage kilo yenyewe wanabeba. Paske kama mai haiko tena mingi, abata tembea na masua yenyewe inajazwa kabisa na marchandise.
Katika mkoa huu wakutana mbao zinazoenda China pamoja na Japan kutengeneza vifaa vya nyumbani. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika niliyekuandalia makala haya kwa siku ya leo.
Naam, basi ni makala yetu ya kila Jumatatu, jamii na maendeleo. Na hivi sasa basi tunakuletea muktasari wa habari.
Chama tawala cha Uturuki kimetangaza ushindi katika kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba inayompa rais Recep Tayyip Erdogan mamlaka mapana. Ikiwa ni asilimia 99 ya kura zimeshahesabiwa, taarifa rasmi ya vyombo vya habari vya Uturuki vinaeleza kwamba kura ya ndio imepigwa kwa zaidi ya 51% na kura ya hapana ni 49%. Makamu rais wa Marekani Mike Pence ameelezea umadhubuti wa ushirika wa Marekani na Korea Kusini baada ya jaribio lililoshindwa la kufyatua kombora lililofanywa jana na serikali ya Pyongyang. Akiwa katika chakula cha pamoja na ndugu na wanajeshi wa Marekani wanaoishi Korea Kusini, amesema japo huu ni muda wenye changamoto nyingi, lakini ushirika wa historia wa watu wa Korea Kusini kwa sasa ni madhubuti. Mahakama moja ya Misri imemwondolea mashtaka mwanamke wa Kimarekani mwenye asili ya Misri pamoja na watu wengine saba baada ya kukaa kizuizini kwa takriban miaka mitatu kwa mashitaka ya biashara haramu ya usafirishaji wa taasisi kupitia taasisi yake inayojishughulisha na watoto wa mitaani katika mji wa Cairo.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Wapenzi wasikilizaji, ndio nakamilisha Kumekucha Afrika. Msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote, Idi Ligongo, ni mimi Abdishakur Abud tukisema kwa herini.